Kembali lagi bersama saya Daniel Kristia, dan kali ini kita akan podcast malam Jumat, walaupun nggak di-post malam Jumat. Nah, kali ini aku mau bacain thread horror dari Twitter dari @thismeme yang akan dibacakan threadnya oleh host magang kita.
Halo, kembali lagi bersama aku, Mega.
Oke, ini aku dapat sih di Twitter, kemarin baca-baca di Twitter ya, karena gabut malam-malam terus bacanya kayak gini ya. Pas banget ya, serem-serem pas malam gitu kan. Ini dari judulnya tuh kayak tertarik karena judulnya keren sih ini. Keren dan serem. Apa kalian mau bertukar tempat denganku memelihara makhluk ini?
Kayaknya kurang serem deh kalau gitu. Harusnya kayak gini.
Harusnya dibaca. Gimana lo?
Apa kalian mau bertukar tempat denganku memelihara makhluk ini? Agak merinding enggak?
Merinding banget. Jadi langsung aja dibacain gitu.
Jadi gini, aku ingin bacain ya. Oke, apakah kalian mau bertukar tempat denganku memelihara makhluk ini? Nama gue sebut saja Vira. Sebenarnya gue gak mau menceritakan hal ini. Takutnya yang baca terpengaruh. Tapi gue ingin kalian merasakan apa yang gue rasakan sampai saat ini. Gue sempat ngalamin gangguan jiwa saat peristiwa ini menimpa gue. Tapi gue sadarin bahwa gue harus bertanggung jawab atas apa yang gue lakukan. Sampai akhirnya gue menerima semua apa adanya. Meski sekarang hidup gue gak membaik, tapi juga gak seburuk di awal. Gue mulai ceritanya. Semua bermula ketika gue SMA di Bandung tahun 1995. Ayah dan ibu gue pindah ke Bandung, tepatnya di belakang pasar Cicadas. Gue masuk di kelas 11 SMA, di kelas 11 SMA Negeri bergengsi di Bandung. Sebab nilai gue sebagai pindahan anak Jakarta termasuk tinggi. Kepala sekolahnya juga langsung nerima gue. Berhasillah gue masuk ke sekolah ini. Gue kasih clue sekolahnya di mana. Gedungnya peninggalan Belanda. Singkat cerita, gue banyak punya teman cowok di SMA ini. Teman sebangku gue, si Dudung, dan beberapa lainnya. Tapi ada satu yang orangnya aneh. Sebut saja Raden. Raden ini anaknya rada creepy. Bukan karena nakal, tapi karena dia bisa ngeliat makhluk begituan deh. Suatu hari Kamis, gak sengaja Raden belum pulang. Dia masih mencatat beberapa teori yang ditulis guru fisika di papan tulis. Sama, gue juga. Masalah di hidup gue cuma satu, teori. Benci banget. Gue lebih suka praktek. Di kelas sisa gue sama dia, tapi gue berhasil selesaiin duluan. Gue segera membereskan tas. Gak tahu ada angin apa gue samperin dia, dan itu salah. Sebab dari situlah malapetaka dalam hidup gue dimulai. Gue samperin dia dan so akrab. "Masih lama?" tanya gue. Raden ngeliatin gue acuh tak acuh. "Gue Vira, anak baru." Gue nyodorin tangan. Raden membalas tangan gue. "Raden," kata dia dengan suara agak serak. Gue liatin, "Lu suka ngobrol sendiri?" Gue diceritain sama anak-anak. Katanya, "Lu bisa ngeliat yang gaib gitu ya?" "Gak takut lu?" tanya bloon banget sumpah. "Ngapain juga gue tuduh poin begini?" "Kenapa lu tanya begitu? Lu mau tahu?" tanyanya ke gue. Gue mengangguk. "Iya, gue bisa lihat makhluk halus dan sejenisnya. Jadi gak usah kaget kalau tiba-tiba gue ngomong sendiri. Jelas kan?" katanya sambil berdiri tanda mau pulang. "Gimana caranya bisa lihat hantu itu? Keturunan?" Lagi-lagi gue menanyakan hal yang terlalu pribadi. Dan ini pertanyaan yang paling membuat gue menyesal seumur hidup. "Kalau lo mau tahu, ikut gue," kata Raden. "Ayo naik." Raden mengajak gue naik ke motornya. Wah, gue makin penasaran. Gak ada takut-takutnya sumpah. Akhirnya gue naik ke motornya Raden. "Gue mau dibawa kemana, Den?" tanya gue. ke rumah gue, jawabnya. Gue dan Raden sampai di rumah dia. Assalamualaikum, kata Raden kala memasuki rumahnya. Salamnya dijawab dari dalam oleh suara perempuan. Tak berapa lama, pintu rumah terbuka. Terlihat wanita parubaya dengan wajah pucat menyambut Raden. Dari mana saja kamu? Ibu sangat khawatir. Dia dari tadi bikin keributan dalam kamarmu. Ibu tak bisa apa-apa. Ibu hanya duduk di ruang tamu saja. Sehingga kalau ada apa-apa, ibu bisa langsung keluar dari rumah. Ujar wanita itu yang tak lain adalah ibunya Raden. Raden hanya menghela nafas. Setelah cium tangan ibunya, dia mengenalkan gue. Bu, ini Pira, murid baru di sekolahku. Baru 2 bulan. Fir, duduk dulu. Gue ambilin air, lu pasti haus, kata Raden. Gue menggeleng. Gak usah repot-repot, Den. Ngobrolnya di teras aja ya, Pir, kata dia lagi. Aku mengiyakan. Pastikan jangan kemana-mana. Apapun yang terjadi tetap di teras ini, kata Raden. Bicara tanpa memandang gue. Rumah Raden cukup asri dengan beberapa pohon yang ditanam di pekarangan rumahnya. Hari ini menjelang petang, tapi bukan sore, sekitaran waktu sholat asar gitu. BTW, lama banget ngambil air doang. Gue menebar pandangan ke arah luar pagar rumah Raden. Yang bikin gue janggal, dia gak punya tetangga. Di jalan ini memang banyak rumah kosong. Tapi gue gak nyangka, sisi kanan kiri rumah Raden cuman rumah tua yang udah lama banget ditinggal. Kusam, meski bangunan masih berdiri. Sayup-sayup, gue mendengar suara mic sedang dipersiapkan. Azan asar pun berkumandang dari masjid yang tak terlihat oleh jarak pandang gue. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendadak, gue mendengar raungan dari dalam rumah Raden. Suaranya serak, namun menggelegar. Persis di konser-konser musik metal. Tapi yang pasti, gue tahu ini bukan suara Raden. Lebih ke suara perempuan. Ibunya. Astaga, kenapa ibu Raden? Gue mematung, jantung gue berdebar kencang. Apa yang terjadi di dalam rumah? Gue semakin penasaran. Tapi gue harus bisa menahan rasa itu ketimbang sesuatu terjadi sama diri gue. Orang di dalam berteriak sepanjang azan. Saat azan selesai, selesai pula teriakannya. Sumpah aneh. Rumah itu mendadak hening. Sekitarnya juga hening. Bercampur udara Bandung yang semakin dingin. Meski matahari masih ada, gue merasakan kegelapan mulai menyergap. Mata gue awas berjaga-jaga. Sekiranya ada yang aneh, gue bakal lari, bodo amat. Sejam berlalu, sore makin kelihatan. Raden belum muncul-muncul. Gue makin gak tenang. Kemana nih anak? Waktu perkiraan gue menunjukkan pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Perkiraan aja, karena zaman dulu belum ada HP dan gue gak pakai jam tangan. Sore di jalan itu lebih sepi lagi. Sumpah, ini jalan gak ada kehidupannya sama sekali. Hari itu untuk pertama kalinya gue merinding. Namun sekarang ini gue ngerasain merinding itu kayak apa. Sumpah, gue sudah ada di tingkat ketakutan sekarang. Ah, gue ketuk-ketuk aja pintu. Den, Raden, Raden. Pintu gue ketuk. Dan cuman memanggil nama dia. gak ada sautan. Gue ketuk lagi agak keras dan masih memanggil namanya. Agak keras juga, tetap gak ada yang menyahut atau keluar. Akhirnya gue gak tahan. "Raden, gue mau pulang, terserah. Lu mau marah apa enggak sama gue? Yang jelas ini udah sore, nyokap gue pasti nyariin gue," kata gue agak kenceng biar kedengeran. Masih gak ada jawaban juga. "Ah, bodo amat lah. Gue pulang duluan ya, Den." Melangkah ke arah pagar rumah Raden. Gue buka pagar itu perlahan. Bunyinya, duh, kayak pagar yang gak diminyakin berabad-abad. Krek, sumpah, serem banget. Gue tutup lagi pagar itu. Gue celingak, celinguk, memandang kiri kanan. Gak ada aktivitas manusia. Gue berusaha mengingat-ingat jalur motor yang tadi diambil Raden. Cuman itu cara gue keluar dari lingkungan sini. Gue beranjak ke arah kanan. Dan di sudut mata kanan pula gue menangkap sebuah gerakan. Gue nengok ke arah rumah Raden. Dari kaca depan yang ditutupi gorden tebal, ada tangan berwarna putih pucat yang menempel pada kaca dan melambai ke arah gue. Seketika bulu kuduk gue merinding. Udah jauh gue lari, akhirnya gue menemukan keramaian. Ada pangkalan ojek, angkot, dan kendaraan lalu lalang. Gue langsung mendekati tukang ojek. "Bang, ke Cicadas," kata gue dengan napas engap. "Atuh, jauh, Neng. Eh, kenapa? Kok kayak orang ketakutan, Neng?" tanya abangnya. Gue gak jawab pertanyaan dia. "Berapa ke Cicadas?" Dia menyebutkan 20 ribu, zaman 90-an. Uang segitu kayak 200 ribu, zaman sekarang. Mahal banget. Gak pakai nawar, gue langsung bergegas naik di jok belakang. "Buruan, Bang," kata gue. Abangnya langsung ngebut. Sampai di rumah, nyokap udah gak enak banget mukanya. "Dari mana saja kamu, Pir?" Gue gak nyaut. Yang ingin gue lakukan hanya mandi dan langsung tidur. Gue malas mengingat peristiwa barusan yang gue alamin. Tangan pucat yang melambai. Anjirlah! Sampai di sekolah, gue menghambur ke kelas. Namun, kala ingin melewati lorong menuju kelas, dari ujung lorong gue berasa aneh. Gue hentikan lari gue dan memandang dari kejauhan. Ada sosok aneh di ujung lorong. Meski matahari bersinar cerah, tapi sosok itu samar. Yang bisa gue rekam, dia mengenakan gaun khas noni Belanda yang roknya mengembang. Bagian rambutnya tersanggul tinggi, kepalanya jatuh ke arah kiri dan tangannya ke arah depan.
Bisa gini.
Badannya agak membungkuk. Wajahnya seperti siluet. Tangannya bergerak pelan ke arah atas. Menekuk dan melambai ke arah gue. Jujur, walau merinding, gue dekati dia perlahan. Lagian, lorong itu satu-satunya jalan masuk ke kelas gue. Dekat, semakin dekat, beberapa langkah lagi. Semoga gue bisa melihat wajahnya. "Dan, kamu ngapain? Udah telat, jalan pelan-pelan. Takut dihukum." "Sana masuk kelas," ujar guru BP, Pak Agus, yang sumpah mengejutkan gue. Auto pandangan gue ke dia. Setelah itu, gue balik menghadap arah lorong dan yes, wanita noni Belanda itu gak ada. Gue pandangin lagi Pak Agus, kayaknya ketakutan gue terbaca sama dia. "Muka kamu beda. Kalau kamu melihat sesuatu, abaikan saja. Tetap doa, minta perlindungan Tuhan," kata Pak Agus. Gue ketuk perlahan pintu kelas. Untung pas pelajaran biologi, Pak Hanif. Orangnya ramah. Pak Hanif tersenyum ngeliat gue yang keringetan. Dipersilahkan gue duduk. Anak-anak pada ngeliatin gue. Dua orang. Iren dan Hani. Bisik-bisik sambil ngeliatin gue dengan tatapan aneh. Gue melihat ke arah bangku Raden. Kosong. Kemana ya tuh anak? Hati gue bertanya-tanya. Gue bolak-balik nengok ke bangku Raden. Si Dudung, teman sebangku gue, sampai merasa terganggu. Kenapa lu, Pir? Dari tadi gue liat gelisah, kata Dudung. Si Raden kemana? Gak paham deh, emang kenapa? Cie, naksir. Dudung menggoda gue. Segala naksir, enggak dong. Perasaan gue gak enak aja, jawab gue. Emang kenapa sih? Ada apaan? Kali ini Dudung ikutan serius. Tiba-tiba, itu ngapain Dudung sama Fira ngobrol? Kalau mau ngobrol, keluar sana. Di sini teman-temannya mau pada belajar, kata Bu Subrika, guru BP yang lagi keliling kelas. Tenang, tapi tegas. Gue dan Dudung terdiam. Langkah kaki Bu Subrika mendekati kami. Gue sama Dudung makin dalam duduknya. Bu Subrika meletakkan tangannya di atas meja. Gue auto memandangi tangan Bu Sub. Dan gue shock. Itu tangan yang sama. Tangan yang melambai ke arah gue lewat jendela rumah Raden. Gue langsung dongkak kepala menatap wajah pemilik tangan itu. Tuhan, wajahnya Bu Suprika, tapi matanya putih, kulit mukanya abu-abu. Tolong gue lah, siapa ini yang di hadapan gue? Gue nunduk kenceng lagi, gue pejamkan mata sambil baca doa dalam hati, berharap siapapun yang merasuki Bu Suprika segera pergi. Tak berapa lama, Pira, hei, ibu lagi bicara sama kamu. Kenapa malah merem? Komat kamit, emang ibu setan? Gemuruh tawa seisi kelas terdengar. Gue dongkak kepala lagi dan buka mata. Itu beneran Bu Subrika. Maaf bu, kata gue. Dudung udah sikut-sikutan sama gue. Kalian berdua nanti ke ruangan ibu, kata Bu Subrika agak kesal. Anjir, Dudung tepuk jidat. Sampai sini gue skip ya, langsung ke sekolah usai. Dung, lu tahu gak Raden kemana? Elah, masih aja nanyain Raden, mana gue tahu, Pir. Emang gak ada keterangan? Enggak. Dung, kita ke rumah Raden yuk. Hah? Lu tahu rumah Raden? Tahu. Dudung cuma ngasih muka bingung. Untung Dudung bawa motor. Gue juga pesan sama mama Dudung agar nganterin gue sampai rumah kalau urusan ke Raden sudah selesai. Dudung sepakat. Selama perjalanan kami ngobrol di atas motor. Gue selama sekolah di sini, selama kenal Raden belum pernah ke rumahnya. Lu malah duluan, buset. Jujur aja dong, awalnya gue penasaran kenapa dia suka teriak-teriak sendiri. Gue dengar dari Ismi, katanya Raden bisa lihat setan. Ya, gue tanya. Jawab gue. Lu ngapain nanya begituan, saudah? Pamali kata-kata orang Sunda teh. Itu hal yang gak bisa dibicarakan kecuali sama yang ngerti gituan juga. Elah, namanya juga penasaran. Ketus gue. Kata kokolot aing. Dudung mendadak serius. Gue diam. Belok kanan dong, kata gue saat udah hampir tiba. Lah, ini kan jalan B. Anjir, kok gak ngasih tahu dari awal? Emang kenapa dong? Lah, lu belum tahu? Gue menggeleng. Kenapa emang dong? Wah, gimana nih ceritanya? Baru sampai seperempat loh yang
ini
aku bacain.
Ini seperempat cerita tapi udah bikin merinding jujur. Dari tadi aku kayak merinding karena bayangin ya, karena baca kan pasti bayangin kayak visualnya gimana. Sumpah, dua momen yang bikin merinding ya. Yang pertama waktu ini dia berusaha keluar dari rumahnya Raden tuh ya.
Oh iya, Raden. Rumah
Raden. Gila, enggak kebayang kalau misalnya aku di posisi itu gitu kan. Aduh, gimana ceritanya? Gimana mau pulangnya itu loh. Dia cewek seorang diri.
Iya sih. Tapi menurut aku pribadi, lagian dia kurang kerjaan anjir. Ngapain dia?
Tapi kan kepo.
Iya, tapi kan kayak dia kan ngapain harus nanya to the point kayak gitu, sedangkan orang lain juga enggak ada yang mau nanya Raden.
Iya, iya. Tapi
gue mau nanya nih, kalau misalnya lu punya teman terus misalnya lu punya teman dan teman lu misalnya ya diisukan bisa berbicara dengan yang tak kasat mata, lu mau enggak main ke rumahnya?
Aku tuh enggak apa-apa, main-main aja. Karena tujuan gue ya cuma main gitu loh, enggak yang cari-cari gitu loh. Nanti kalau misalnya aku cari-cari malah beneran lihat gitu loh. Soalnya jujur aja aku penakut kan, jadi yang kayak gitu ya udahlah buat temenan aja gitu.
Tapi kalau aku menanya nih, kalau misalnya lu jadi Vira, lu bakal langsung bilang ke orang-orang gak sih bahwa kejadian yang dia alamin itu yang pas di rumah Raden?
Enggak sih, pasti aku kayak kalau aku pasti cari dulu sejauh mana aku harus tahu gitu loh. Baru nanti aku share ke temen yang deket aja, yaitu TA gitu, yang teman-teman aja gitu.
Jujur sih aku takut.
Aku juga takut tau. Wah, sebenarnya ini yang masih seperempat perjalanan cerita.
Iya,
ya, mas, tapi masih seru.
Buat teman-teman, ya, kalau bisa jangan dengerin sendiri atau nonton sendiri deh.
Iya, pokoknya ajak teman sekeluarga, sekampung boleh lah buat nonton.
Boleh.
Biar nggak ketakutan.
Tapi buat aku pribadi ya, aku tuh kan kebiasaan masak ataupun mandi deh kadang. Tapi aku tuh biasanya sering dengerin podcast.
Nah, cocok banget nih baca Patra dari Jogja yang mungkin suka horor tapi malas baca thread di Twitter atau di blog-blogspot gitu. Nah, kita di episode ini kita bacain.
Betul.
Kita bacain thread-thread yang horor, menurutku horor, menurutnya horor, dan menurutnya Sobat Patra dari Jogja horor. Jadi kita bacain. Mungkin kalau Sobat Patra dari Jogja pernah nemu thread horor gitu, langsung aja kirimin ke kita lewat DM ya, DM. Betul. Atau kirimin di komen aja. Kirim
atau
di komen.
Misalnya Sobat Radar juga sendiri punya kisah horor, boleh banget
bisa
langsung diceritain
kita.
Dan nanti aku bacain. Jangan lupa untuk subscribe,
like
dan
komen
di Radar Jogja Podcast, Radar Jogja Channel, dan follow semua sosial media Radar Jogja.
Tunggu dulu.
Apalagi?
Ini karena belum selesai. Jadi buat Sobat Radar Jogja tetap nonton ya ke part 2-nya.
Betul.
Ini kira-kira Vira sama Dudung gimana? Selamat enggak ya? Kan dia udah jalan ke yang angker ya.
Betul. Dan aku penasaran karena beneran aku pun belum baca. Jadi aku baca bareng sama kalian.
Okay, mendengarkan. Kita baca bareng ya. Siap.
Oke.
See you di part 2.
Bye bye.